Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Përfundon aksioni policor në Kumanov, të vrarë 8 policë dhe 14 pjesëtar të grupit të armatosur. Mbetet i paqartë fati disa banorëve të lagjës së Trimave në Kumanov. Nga të tjera zhvillime, investimet e huaja në Kosovë bien gati për 50%. Rebelët në Jemen pranojnë planin e Arabisë Saudite për armpushim. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka shpallur të mbyllur aksionin policor në Kumanov, i cili ka përfunduar me vrasjen e 8 policëve dhe 14 pjesëtarëve të grupit të armatosur. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Brendshme në Shkup, është eliminuar njërin nga grupet më të rrezikshme terroriste në Ballkan, i cili ka kërcënuar stabilitetin e Maqedonisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentin ton Isuf Kadriu.
Ministria e Punëve të Brendshme e ka shpallur të përfunduar aksionin policor në Kumanov, që ka përfunduar me 8 pjesëtarë të saj të vrarë dhe së paku 14 pjesëtarë të grupit armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare. Gjatë përleshjeve që kanë zgjatur 2 ditë janë plagosur 37 pjesëtarë të policisë, ndërsa nga grupi armatosur janë dorëzuar 30 persona. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se gjatë aksionit 2 ditor është eliminuar një nga grupet më të rrezikshme terroriste në Ballkan. Lajmin për përfundimin e aksionit e ka dhënë vetë kryeministri Nikola Gurevski.
Zasega se po najdeni tela na 14 lica za koji se pretpostavlja da ka se pripadnici na teroristička ta grupa i na čije identifikovanje se raboti vo momentut. Od prvešnjice soznanija, zapoznaje sum deka značajan deo od grupata se licata koji neodamna go izvršija teroristički od napad na policijski od objekt kaj Gošince.
Janë gjetur trupat e 14 personave për të cilët supozohet se kanë qenë pjesëtar të grupi terrorist dhe poponohet për identifikimin e tyre. Gjithashtu jam njoftuar se pjesa më e madhe antareve të këtij grupi kanë marrë pjesë në sulmin terrorist ndaj stacionit policor në Gošinc. Disa prej tyre kanë marrë pjesë edhe në konflikte të tjera dhe vlerësohet si grupi më i rrezikshëm terrorist në Ballkan. Është më së sigurt se qëllimi kryesor i tyre ishte destabilizimi i Maqedonisë përmes sulmeve ndaj institucioneve shtetërore, objekteve civile, shkollore e sportive, deklaroi Gruevski, duke shtuar se aksioni i dy ditëve të fundit në Kumanov ka qenë më i vështirë i realizuar ndonjëherë në Maqedoni. Ai tha se në përbërjen e policisë kishte pjesëtar nga të gjitha komunitetet, të cilët sipas tij treguan heroizëm të paparë për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Maqedonisë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski deklaroi se grupi armatosur u thiqej nga disa shtetas të Kosovës, të cilët janë dorëzuar pa kushte.
Njëra lideri në ova grupa se ozloglasenit Muhamet Krasniqi, taka narëqen komandant Malisheva, Mirset në Drecaj, taka narëqen komandant NATO.
Si pas njohurive tona, lider të këti grupi janë Muhamet Krasniqi, i njohur komandant Malisheva, Mirset në Drecaj, komandant NATO, Sami Ukshini, komandant Sokoli, Bekirizaj, Dem Shehu Joniku e të tjerë. Tren nga drejtuosit e grupit i janë dorëzuar policisë së bashku me mbi 30 persona të tjerë, deklaroi zëdhënësi i policisë Ivo Kotevski. Ai por edhe kryeministri Nikola Gruevski nuk dhan detaje për pasojat në popullatën civile, me arsyetimin se aksioni në terren është në rrjedhje dhe sipër. Kryeministri tha se qeveria do të mbulej shpenzimet për merremetimin e shumë shtëpive që janë djegur gjatë aksionit policor në këtë lagje të Kumanovës të banuar me popullat shqiptare.
Makedonia ima sila. Makedonia ima sila da prodloži, da čekori napreti, da napreduva.
Makedonia ka forca që të ecë para. Persona dhe ngjarje të tilla nuk do të mund të na pengojnë drejt qëllimeve tona strategjike. Të gjithë atyre që tentojnë të dëmtojnë shtetin, i dërgoj mesazhin e qartë se do të përfundojnë sikur ky grupi terrorist, ka deklaruar Gruevski. Ngjarjet në Kumanov kanë nxitur reagime të shumta si nga partitë politike, ashtu edhe nga përfaqësitë e huaja diplomatike. Partitë opozitare, në veçanti Lidhja Socialdemokrate e Zoran Zaevit, kanë ngritur dilema të shumta nëse ngjarja ishte në skenem me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes nga ajo që njihet si afere përgjimeve, por në të njëjtin kohë partitë në vazhdimsi kanë bërë thirrje për qetësi dhe përmbajtje nga provokimet. Thirrje për qetësi kanë drejtuar edhe ambasadat e SBA-s, Bashkimit Evropian dhe të misionit të OSBE-s. për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në lagjen e trimave të Kumanovës, ku sot dhe dje janë zhvilluar përleshjet armatosura midis forcave policore dhe grupeve të armatosura, vazhdon të mbizotroj situate tensionuar. Banorët thonë se nuk mund të kthehen ende në shtëpitë e tyre, ndërsa shprehen të shqetësuar për fatin e disa të afërmve të tyre të arrestuar. Gazetarja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga ka qëndruar sot në Kumanov dhe ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Banorët e lagjes së trimave në Kumanov, edhe pse janë dalë plotësisht të shtënat, akoma nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre, nga se policia dhe mëtej i ndalon të gjitha hyrje daljet në këtë lagje.
Se gje ora 4 gjithë dunëm pjati, fëmijët kashin edhe e posh, afër 20 metrë kanë gjithë nga të shpijës tonë, edhe i largua fëmijët.
Nezir Aziri, di është lërguar nga lagja e trimave duke qëndruar tek e motra me familjen e ti, por sot tenton të kthehet në shtëpi bashkë me familjen e ti. Në
shtëpi?
Të provojmë, zdi.
Sa ko që s'ko një shku shtëpi?
Legje.
Legje këni dojnë për shpis?
Ko.
Edhe?
Edhe që ta shku shkojmë të akshirë, se të mujme me shku, se na të nuk të lejo.
Dje si ishte atje?
Gje, ka pas sëna shumë të dhaja dhe pa që të rudesh të fëmijave, marë më lërgu.
Ka pasur, do me thënë, kemi parë njerës të cilet kanë qenë të lëndu mëse?
Jo, jo, kur gjithë të kemi pas. I që veç që kanë gjujtë policia, ushtria, që të rësënë s'kemi pas.
Edhe Zvonko është i shqetësuar për fatin e shtëpisë së tij. Ai tentoi që të kthehet në shtëpi, por policia e ndaloi, duke i thënë se nuk është sigurt akoma në lagjen e trimave. Po dhe u largova me nënën dhe grua nga shtëpia, fatmirësisht Fajza ishte në qytet dhe natën e kaluam të sigurt, por megjithatë duhet të di se çka ka ndodhur me shtëpinë time në këtë lagje. Jetojmë bashkë shqiptar dhe maqedonas dhe asnjëherë s'kem pasur probleme. Nuk e di se pse ndodhi kjo, thot Zvonko. Nga ana tjetër, Xhelal Ademi nga Kumanova shprehe se zhvillimet e fundit janë si rjedhoje qeverisjes së gabuar të këtij pushteti. Ai fajson si partitë politike maqedonese, ashtu dhe atë shqiptare të cilët janë në qeveri.
Si pas krejt faktorve të ndryshme që thënë, edhe popullata dhe qeveritë përmendoj edhe partitë të ndryshme, këtu shifët dopsia e leqës kësaj partia që është në qeveri. Do me thonë se, si pas gjithë tjerve, nuk mund t'i koordinoj punë ashtu si duhet. Ja, kjo është, shtash kam edhe informacionet ndryshme, mendimet ndryshme, mirë po globalisht mu i me thonë se në vërtet nuk mund t'i koordinoj punë ashtu si duhet.
Për radion, Evropa e Lirë nga Kumanova, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Duke mbetur te ke njëjta temë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u ka shprehur ngushëllim e familjeve të të vrarëve dhe të plagosurve në operacionin antiterrorist të forcave maqedonase të sigurisë në Kumanov. Është e rëndësishme që të gjithë liderët politikë dhe udhëheqësit e komuniteteve të punojnë së bashku për të rivendosur paqen, si dhe të kryejnë një hetim transparent për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur. U bëj thirrje të gjithëve që të ushtrojnë vetëpërmbajtje, si dhe të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm në interes të vendit dhe të gjithë rajonit, ka thënë Stoltenberg, transmeton shërbimi i Maqedonisë i Radios Evropa e Lirë. Në anën tjetër, ushtruesja detyrës së shefes së misionit të OSBE-s në Shkup, ambasadorja Marianne Berec, ka thënë se rikthimi i sigurisë është i një rëndësie të madhe. Misioni OSBE-s në Shkup po ashtu ka bërthirje të gjitha palëve që të ruajnë qetësinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe video dhe fotogalerin nga zhvillimet e fundit në Kumanov të Maqedonisë. Vazhdojmë tani me materialet të tjera, investimet e huaja që janë konsideruar si shpëtim për ekonominë e Kosovës, kanë shënuar rënje të madhe gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare, ato kanë rënë për gati 50% në vitin 2014 krahasuar me vitin paraprak. Ekspertët e ekonomisë u bëjnë thirrje autoriteteve përgjegjëse që të tregohen më të vëmendshme karshi investitorëve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Investimet e huaja në Kosovë sipas të dhënave të Bankës Shëndrore kanë shënuar rënje të mëdha që nga viti 2007. Drisa në këtë vit vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Zëdhënësi Bankës Shëndrore të Kosovës Besni Kada në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në vitin 2014 bilanci investimeve direkte në Kosovë ka qenë 46% më i ulët se në vitin 2013. Ndërkaq sa i përket të dhënave për këtë vit, Kada ka bërë të ditur se vlera investimeve për muajin shkurt ka qenë 25.8 milion euro. Rënja investimeve të huaja në Kosovë ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata thonë se investimet e huaja janë të domosdoshme për ringjalljen ekonomike të Kosovës dhe fakti se këto po shënojnë rënje sipas tyre kanë humbur shpresat për një zhvillim ekonomik më të madh. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e quan mjaft shqetësues faktin e rënjes së investimeve të huaja.
Investimet e huaja, pra tërheqja e kapitalit jashtëm, është kusht i domosdoshëm për një ringjallje ekonomike të Kosovës. Po kjo tërheqje kapitalit mvaret nga mënyra si e qeverisim na vendin tonë. Në qoftë se kemi një qeverisje të mirë, e sundim të ligjet, nuk ka korrupsion, nuk ka krim të organizuar në ekonomi, ka siguri për investitorët e jashtëm, herë to pasuri që i kemë janë interesant për investitorët potencial dhe kishin marë.
Nga ulumtimet e shumta të bëra nga shoqatat ekonomike, është vlerësuar se barierat në të bërit biznes, siç është niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, si dhe evazioni fiskal, kanë ndikuar që shumë investitor të mos shtrin kapitalin e tyre në Kosovë dhe vlera e këtyre investimeve të bie. Faji për të gjitha këto bariera në të bërit biznes, si pas Shatrit, BNB qeverinë e Kosovës.
Në mënyrën si kemi qeverisë venin, sidomos prej 2008 nej, jo që si kemi tërhek investitorët, po na i kemi dekuraju dhe nuk kemi kriju asë infrastrukturë ekonomike, kemi bërëm sigur të energjisë.
Kosova ka një strategji për promovimin e investimeve të huaja, ku në atë strategji janë caktuar edhe sektorët ku investitorët e huaj mund të investojnë. Bujqësia, energjia, përpunimi metaleve, riciklimi i mbeturinave si dhe teknologjia informative janë ata sektorë që janë caktuar në këtë strategji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Borxhi jashtëm i Kosovës përfshirë borxhin publik dhe privat ka arritur në 1.73 miliard euro. Shuma më madhe borxhit i takon sektorit privat. Megjithatë, ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se borxhi jashtëm nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Ata u sugjerojnë autoriteteve që të marrin më shumë borxhe për projekte që do të ndikonin në zhvillimin ekonomik. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Borxhi jashtëm bruto i Kosovës, i cili përfshin borxhin publik dhe borxhin privat, në fund të vitit kaluar ka arritur në vlerën 1.73 miliard euro. Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, borxhi i sektorit privat deri në këtë periudhë ka arritur në 1.34 miliard euro, kurse borxhi publik ka shifrën 392.8 milion euro. Por sa rrezikon qëndrueshmërinë buxhetore dhe likuiditetin e bizneseve private, ekspertë për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Ata thonë se përkundër rritjes, Kosova ka nivelin më të ulët të përgjithshëm krahasuar me vendet e rajonit. Megjithatë, sipas tyre autoritetet kompetente, por edhe sektori privat duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e borxheve. Milazim Abazi, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se niveli i borxhit është shumë i ulët. Madje për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente duhet që të marrin më tepër borxhe për projekte të cilat ndikojnë në përmirësim të zhvillimit ekonomik.
Do të sugjeroja edhe qeverisë Kosovës, po edhe biznesit privat që edhe më tutje të angazhohen për pithjen e investimet huaja e kapitalit huaj, qoftë në formë kredie, qoftë me investim direkt në bizniset kosovare dhe në investimet publike qeverisë Kosovës. Sikurse që është për shembull rruga Prishtinë-Shkup, është një që investohet në kredit të butë e jo nga buxheti i shtetit.
Ndryshe në ligjin për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të bruto prodhimit vendor. Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Menderes Ibra thekson se norma ngarkimit të borxhit të përgjithshëm është dukshëm me ulet së shtetet tjera të rajonit, pasi borxhi publik aktualisht është 10.6% e bruto prodhimit vendor.
Dhe me tënë, ideja që borxhi i vendit përveç dolçuar së një shumë të duhi, por edhe në kontekst projit e ty në zhvillimin ekonomik, pra sa është në funksion të ti, sa është në funksion të ekonomisë, prodhimit, rritjes e eksportit dhe zhvillimit të importit. Në një fjalë, sa prek ai direkt në politikat strukturore ekonomike të vendit.
Formilazima bazi të regon se për cilat projekte Kosova duhet të hyjë në borxhin ndërkombëtare.
Po borgjë duhet të hyjë në vend parë për infrastrukturën, për rrugët, për kanalizimin, për sesat që neve ende jemi shumë mbrapa regionit në këtë aspekt. Ende gati në 60% e familjeve kosovare nuk kanë ujë të pishëm të kontrolluar.
Ndryshe pjesa me madhe borgjit publik përbet nga borgji jashtë e miqeveris, i cili në fund të dhjetorit i 2014 ishte 326.4 milion euro. Kurse shuma me madhe borxhit privat është në formë të kredive ndërmjet kompanive që janë në relacion të investimeve direkte, pasuar nga borxhi sektorëve tjerë të ekonomisë dhe huamarrjet e bankave komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në raporte dhe deklarata të ndryshme është thënë se Kosova, ashtu si edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, është burim i luftëtarëve të huaj që luftojnë në Irak dhe Siri. Në një anketë që ka realizuar gazetari në Prishtinë Arton Konushevci, të rinjt thonë se të rekrutuarit për këto luftra janë të manipuluar dhe pak të informuar për atë që ndodh atje. Dëgjojmë bashkë opinionet e tyre në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Ballkani Perëndimor sipas zyrtarëve të lartë amerikanë është një burim thelbësor i luftrave të huaja që luftojnë në Siri dhe Irak, veçanërisht kur merren parasysh proporcioni për kok banori në raport me popullatën. Bosnia, Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria janë posaçërisht vendet e shquara burimi, ka thënë së fundmi zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Euroazin, Yuto Brain Yi. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, kanë deklaruar së fundmi se mbi 200 shqiptarë nga Kosova u janë bashkuar grupeve të njohura ndërkombëtarisht si terroriste në Siri dhe Irak. Lidhur me shkuarjen e kosovarëve në vatrat e luftës, të rinjt nga Kosova mendojnë se janë disa faktorë të cilët po ndikojnë që të rinjt të marrin vendime të tilla. Behar Zuka, një djal i ri, i cili thot se studion për ekonomi, pranon se në një kohë mund të ketë qenë i manipuluar nga disa hoxhallar, derisa ka qenë pjesëmarrës në disa ligjëratat e hoxhallarëve në xhami. Ai thot se në moshën 16 vjeçare ka qenë predikues më i madh i fesë. Ligjëruesit në xhamit të cilat ai ka vizituar thotë se kanë mbajtur fjalime kryesisht për të bërë një përçarje ndërmjet feve në vend ose jashtë vendit.
Zakonisht propaganda u kon kryesisht për shembull kanë thonë në Nëna Terezë kam shku atë në xhenem ose çdo se Skënderbeu është hero, komtor është hero i krishterëve, i katolikëve. Për shembull ka që janë propagon kundra Amerikës, për shambull.
Si pas ti e gjithë kjo ishte në frym të një përgatitje për instalimin e një sistemi gatishmërie mendore për të qenë luftar në emër të besimit vetar. Ai thot se ishin prindrit ata të cilët e kanë ndihmuar të marrë një rrugë tjetër, atë të respektit për të gjitha fetë. Ekrem Mustafa, student në Universitetin e Prishtinës, konsideron se të rinit që janë bashkuar grupeve terroriste në Siri e Irak janë manipuluar dhe nuk janë të informuar për atë që ka ndodhur atje.
Ata vërtet nuk e dinë se ku po shkojnë. Mendojnë që atje do të shkojnë të luftojnë në tokën e shenjtë, do të luftojnë në rrugën e Allahut, po qëllimi i organizatave ekstremiste, organizatave terroriste që veprojnë lindjen e mesme është krejt tjetër. Ata po manipulojnë, arsye është e thjeshtë, ndoshta edhe nuk kanë informacione të qarta mbi fenë se çfarë do të thëjë. Feja islame është feja që do tolerancën, do paqen.
Emire Kastrati nga komuna e Pejës e moshës 30 vjeqare dhe me mbulesë në kokë, thotë se ato vende ku aktualisht pëndodhë lufta nuk ka nevoj për kosovarët.
Ka atje kusht lufta, nuk ka nevoj për një. Nuk di, veç, unë e veç për informatat, media dhe kur gjë nuk di për ta. Nuk është nevoja. Po shikojnë qeveria kush po shkon luft, ama duhet me qyrë kush për e len vendin e me u gjetë punen.
Blenda Lekaj, studente e letërsisë Shqipe, thotë se për krejt që ka është duke ndodhur në linjën e mesme, informohet nga mjetet e informimit.
Veç në lajme që a i kom dëgju edhe absolut së më pëlqenë që i marën këto iniciativa tritë, si do mas në Kosovë, mas shumë të, që më shku atje se së është të nevajshme. Nëse dënë të, për shambull, me bo për zotin diçka, më nëshë me bo në mënyra ndryshme, jo më shku me vra njerëz ose me bo luft.
Gentiana Musa, studente e Fakultetit e Sociologjisë, ka një mendim të ngjashëm.
Fillim nashta sigur të kona i kush i veti, ana i setë përzime ta, tash s'kanë qare i thirën, a djallin, a ana i kanë tjetër, s'kanë qare pashku. E jo veçajt, kërkush nuk njësën, matë menje, me shku dikon me luftu.
Strukturat e dopta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfria, sistemi i dopt ekonomik, janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstreme në Siri dhe Irak, kështu kanë konstatuar zyrtar nga qendra kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë, në një raport që është publikuar kohë më parë lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat në Siri dhe Irak. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirjen e rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisioni, do të ndalimi të zhvillimet në botë, nga to veçojmë, Gjermania dhe Rusia zotohen se do të përmirësojnë marrëdhëniet mes tyre. Rebelët në Jemen pranojnë planin e Arabisë Saudite për armpushim. Presidenti komunist i Kubës, Raul Castro, takon Papa Franciskun. Del nga spitali, legjenda e futbollit Pele. Vazhdoni të qëndroni me ne. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka atakuar sot në Moskë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dy liderët kanë biseduar për marrëdhëniet midis dy vendeve të tyre dhe për krizën në Ukrainë, ndërsa kanë mbajtur edhe një konferencë të përbashkët për media. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin kanë biseduar të dielën në Moskë pasi kanë vënë kurora me lulet e varri i ushtarit të panjohur. Vizita Merkelit në kryeqytetin rus është parë si një gest kompromisi. Merkel, ashtu si dhe udhëheqës të tjerë perëndimor, ka bojkotuar paradën ushtarake në sheshin e kuq të Moskës, e cila është mbajtur më 9 maj për të shënuar 70 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore, për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Luftimet në këtë zonë midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë duke vazhduar, pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Konflikti ka lënë të vrarë mbi 6.100 njerëz, prej se ka nisur në prill të vitit të kaluar. Kemi mësuar nga përvoja hidhur e historisë sonë se është e nevojshme të punojmë së bashku, të bashkëpunojmë edhe për situata të vështira, siç është situata aktuale, dhe të bëjmë përpjekje që të gjejmë zgjidhje diplomatike, ka thënë Merkel. Si pasaj, forcat sovjetike kanë duruar sakrificat më të mëdha gjatë luftës së dytë botërore. Putin në anën tjetër ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejt të problemeve midis Rusisë dhe Gjermanisë. Ka disa probleme sot në marrëdhëniet midis Rusisë dhe Gjermanisë, sa më shpejt që këto probleme të pushojnë, ashtu si dhe efekti i tyre negativ në zhvillimin e marrëdhënieve tona, aq më mirë. Ne synojmë këtë, ka thënë Putin. Ai ka shtuar se marrëveshja për armpushim në lindje të Ukrainës nuk ka alternativë. Dy liderët kanë biseduar po ashtu për marrëdhëniet e Moskës me Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sankcione kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Putin edhe në muajin shkurt ka pritur Merkelin dhe presidentin e Francës François Hollande për të biseduar rreth krizës në Ukrainë. Në muajt e fundit, Merkel ka luajtur një rol të rëndësishëm për këtë krizë duke vepruar si ndërmjetëse midis Kremlinit të izoluar dhe perëndimit. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusin për organizimin e konfliktit separatist në lindje të Ukrainës dhe për armatosjen e rebeleve pro-rus, ndonse Moska i hedh poshtë këto akuza. Të shtunën Putin ka shpërfillur mospraninë e liderëve perëndimor në paradë dhe ka vlerësuar lidhjet me Azinë, Amerikën Latine dhe Afrikën. Të gjithë që kemi dashur t'i shohim kanë qënë këtu, ka thënë Putin në një fjalim televiziv. Para se të takonte Merkelin, Putin ka biseduar edhe me presidentin 91 vjeçar të Zimbabves Robert Mugabe, i cili ka thurur lëvdata për udhëheqësin rus.
True, there's been a disintegration of the Soviet Union.
Është e vërtet që bashkimi sovjetik është shpërbër, por Rusia ka mbetur sepse ka qenë bërthama e këtij bashkimi. Ne jemi të lumtur që ju u keni rezistuar dyndjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe Evropa, ka thënë Mugabe në takim me Putinin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët Huthi në Jemen kanë thënë se do t'i përgjigjen pozitivisht ofertës për armë pushim nga koalicioni ushtarak që udhëheq Arabia Saudite dhe që kryen sulm ajrore kundër tyre. Arabia Saudite ka propozuar armë pushim 5 ditor nisur nga e marta për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Sipas Kombeve të Bashkuara, sulmet ajrore kanë vrarë së paku 1400 njerëz, shumica e tyre civil. Rebelët Huthin nga pjesa veriore e Jemenit kanë nisur ofensivën vitin e kaluar dhe tani kontrollojnë shumicën e vendit. Të premtën Arabia Saudite ka propozuar armë pushimin 5 ditësh, por ka paralajmëruar se do të përgjigjet ndaj çdo shkeljeje. Kanali televiziv i rebelëve Al-Masira ka raportuar sot se rebelët do t'ju përgjigjen pozitivisht për pjekjeve dhe masave që ndihmojnë në ndalimin e vuajtjeve. Policia në Zvicër ka për të ditur se 5 persona janë vrarë nga të shtënat në qytetin Vyrenlingen. Kreu i policisë lokale Mihail Leutpold ka thënë se sulmuesi është në mesin e të vrarëve. Sipas tij, të gjitha viktimat ashtu si edhe sulmuesi janë zviceran dhe nuk bëhet fjalë për akt terrorist. Leutpold ka thënë se sulmuesi ka qenë një 36 vjeçar, por nuk e ka zbuluar identitetin e tij. Motivi i vrasjeve duket të jetë një mosmarrveshje familjare, por hetimet vazhdojnë. Presidenti i Kubës Raul Castro ka takuar në Vatikan Papa Franciskun, i cili ka ndërmjetësuar në përmirësimin e marrëdhënieve midis Kubës dhe Shteteve të Bashkuara. Falenderoj Papën për atë që ka bërë, do të rinis lutjet dhe do t'i rikthehem kishës nëse Papa vazhdon në këtë mënyrë, ka thënë Castro. Lideri komunist ka ndaluar në Rom pasi të shtunën ka ndjekur paradën ushtarakë në Moskë në kujtim të fundit të luftës së dytë botërore. Papa do të vizitoj Kubën në shtator. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka qëndruar për kohë të shkurtër në Siri për të vizituar varrin historik të gjyshit të themeluesit të Perandorisë Osmane. Varri Sulejman Shahut është zhvendosur gjatë një operacioni ushtarak të forcave turke në muajin shkurt për shkak të shqetësimeve se militantët e shtetit islamik mund të shkatrojnë atë. Siria ka thënë se zhvendosja e ti është akt i agresionit flagrant. Shahu, i cili ka jetuar nga vitin 1178 deri më 1236, ka qënë gjyshi i themeluesit të Perandorisë Osmane, Osmani i parë. Vizita e paparalajmëruar e Davutoglut në Siri pritet të zemroj autoritetet në Damask. Legjenda e futbollit brazilian Pele ka dalë nga spitali pasi i është nënshtruar një operacioni të prostatës. Ai është trajtuar në spitalin Albert Einstein në São Paulo. Pele, 74 vjeç, ka pasur disa kriza shëndetësore muajve të fundit. Në nëntor të vitit 2014, ai është operuar edhe nga gurët në veshk. Pele konsiderohet si lojtari më i madh i të gjitha kohrave. Mbi 1000 njerëz janë evakuar nga pjesa verilindore e Filipineve ku pritet të godas tuhia në ull. Ajo pritet të arrijë ishullin kryesor Luzon të dielën në mbrëmje sipas kohës lokale. Fluturimet dhe kalimet e detit tashmë janë anuluar. Filipinet përballen shpesh me mot ekstrem. Mbi 7000 njerëz kanë vdekur nga tajfuni Haiyan në vitin 2013. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, ju falëndërojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.